ASV prezidents Donalds Trumps pirmās 100 dienas amatā atzīmēja apmeklējot politiski nozīmīgo Pensilvānijas štatu, kurā tikās ar atbalstītājiem, izklāstīja līdz šim paveikto un nākotnes mērķus. Viņš uzsvēra, ka šis laiks ir bijis ļoti aizraujošs un produktīvs, kā labos darbus izcēla jaunas darba vietas, atvieglojumus enerģijas izpētē īpaši, kas attiecas uz ogļu ieguvi, pret ko cīnās vides organizācijas, kā arī ASV neizdevīgu starptautisku līgumu turēšanu. Trumps solīja arī nākamo divu nedēļu laikā pieņemt lielu lēmumu par Parīzes klimata vienošanos. Viņš to nosauca par vienpusīgu un teica, ka ASV maksājusi miljardus, lai izpildītu šo vienošanos, kamēr tādas valstis kā Ķīna, Krievija un Indija nav maksājušas neko. Prezidents izpelnījās atbalstītāju ovācijas, sakot, ka ASV turpinās būvēt mūra sienas, lai nepieļautu nevēlamu cilvēku nokļūšanu zemē. Donalds Trumps arī atklāja, ka neapmeklēs Baltānama korespondentu asociācijas banketu un vainoja medijus viltus ziņu izplatīšanā.
Before we talk about my first 100 days, which has been very exciting and very productive.
Mediji, tādi kā CNN, MSNBC, ir viltus ziņas. Pirms mēs runājam par manām 101. Dienām, kas ir bijušas ļoti aizraujošas un produktīvas, novērtēsim mediju pirmās 100 dienas. Tās ir apkaunojums. Mediju darbs ir būt godīgiem un stāstīt patiesību, un šādā gadījumā tie ir pelnījuši lielu treknu nesekmīgu atzīmi tā. Sacīja ASV prezidents Donalds Trumps. Tagad viņš ir kļuvis par vienu no retajiem ASV līderiem, kurš nav apmeklējis žurnālistu banketu. Tas norisinājās tieši tajā brīdī, kad prezidents uzstājās Pensilvānijā. Pēdējo reizi šo tradīciju tiesa pret paša gribu lauza ASV prezidents Ronalds Reigans, un tas notika pirms 36 gadiem. Viņš tobrīd atkopās no atentāta mēģinājuma. Korespondentu vakariņas, lai arī noritēja bez prezidenta un ar ievērojami mazāku Hollywoodas zvaigžņu līdzdalību, bet tajās vairāk bija pārstāvēt mediju mācības spēks studenti un fokusā bija preses brīvība un Trumpa attieksme, ko papildināja komiķu parodijas. Žurnālisti arī reaģēja uz Baltānama saimnieku izteikumiem par viltus ziņām un viņu vidū arī tādi pazīstami preses pārstāvi, kā Watergate skandāla atspoguļošanā slavu iemantojušie žurnālisti Bobs Woodwards un Karls Bernsteins. Taču Trumpa 100 dienu atskaņas un karu ar medijiem aizēno jau jauns konflikts, proti arvien augošais saspīlējums ASV un Ziemeļkorejas starpā. Kā vēstara organizācijas CNN, ASV prezidents nav izslēdzis militārus soļus pret Ziemeļkoreju. Jau vēstījām, ka vakar Ziemeļkoreja veica balistiskās raķetes izmēģinājumu, kas tiesa izrādījās neveiksmīgs, bet tādējādi Ziemeļkoreja jau mēnešiem ilgi kāpina saspīlējumu attiecībām ar ASV. Pagaidām ASV prezidents uz jautājumu, vai Ziemeļkorejas kodola izmēģinājumam sekot militāru rīcību, ir atbildējis nezinu. Tas ir redzēsim. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.